Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Když zdravíme, tak to znamená, že host sedí naproti mě, je skvěle připraven, protože přinesl několik materiálů, několik časopisů. Je to předsedkyně odboru Pohoda Praha, klubu českých turistů, Klára Zezulová. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Loni to bylo 130 let od vzniku klubu českého klubu turistů. Letos si připomínáme, a to zrovna na dnešek vychází 130-leté výročí, co byla označena první pěší turistická trasa klubu českých turistů. Červenou značku označovací družstvo spojilo Štěchovice a Svatojánské proudy. To je nádherná trasa, ať už pěšky nebo po vodě. Kdy jste tam šla naposledy?
No, já jsem tam šla naposledy v roce 2016 v rámci jednoho turistického pochodu, který tam organizátoři organizovali. Ale nešla jsem přímo tu trasu, co byla ta původní značka, ale vybrala jsem si zelenou a naučnou stezku Svatojánské proudy, které jdou přímo nad přehradou, jsou tam krásné výhledy, ale končí to vlastně u té sochy toho svatého Jána.
Ale stojí to za to.
Ano, stojí to za to.
Dnes nahoru, což je projekt, který podporuje Český rozhlas, je to vlastně 11 vrcholů během roku, mají lidé možnost je zdolat, dnes se jde na kleť. Děkuji, že jste dala přednost nám. Předpokládám, že kleť byla v plánu.
Ano, byla v plánu, protože jsme se zúčastnili 27. dubna prvního výstupu z tohoto třetího ročníku. Ten byl na děčínský sněžník a dneska jsem tam vyslala svou rodinu a dala jsem přednost vám, abych posluchačům mohla něco říct o značení a o historii klubu a pozvat je na nějaký akce, co organizujeme.
Tak to uděláme, pokud se chcete ptát, tak máte pochopitelně i dnes možnost. Klára Zezulová bude odpovídat.
Víkendový radiožurnál
a Patricie Strouhalová.
Předsedkyně klubu českých turistů Klára Zezulová, odbor Pohoda Praha, je dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy jste vlastně byla nejdříve členkou oblasti Praha, jezdila jste na pochody v České republice i do ciziny, v podstatě jste členkou od roku 1998. Tehdy slavil klub českých turistů 110 let, takže loni vlastně, kdy se slavilo těch 130, tak vy jste slavila teprve 20. Vaším největším koníčkem, kromě tedy chození všude, kde se dá, po značených a předpokládám možná i neznačených trasách, tak je hudba, protože vy hrajete na zobcovou flétnu, a to různých velikostí, i příčnou flétnu, občas i irskou flétnu. Co to je irská flétna?
To je taková malinká kovová flétnička, která má omezený počet tónů, ale za to je zase zajímavější, protože je to trošičku takový, jakoby ta keltská hudba. Takže se vracíme k té minulosti těch našich předků.
No a po značkách Keltů, kde se dá u nás jít?
No, tak ono je tady víc té historie, nejenom ty Keltové, ale různě třeba na Zbraslavi máte ježo, naše hodně dávný předky, takže jako, nebo u Štramberka je jeskyně Šipka. Víceméně vlastně jsme se to učili ve škole, různý tyhle ty historické místa, a díky tomu, že jsem začala chodit s klubem českých turistů po těchto značených místech a i jezdila na pochody, tak tím jsem získala ty znalosti, že nejenom to, že se to člověk musel učit ve škole, ale nakonec zjistil, kde různě tyhle ty místa jsou, kde se narodil určitý spisovatel, skladatel a tak podobně. Takže vlastně díky tomu jsem se naučila to spojit, nejenom se to učit ve škole, ale vlastně poznávat to i v reálu.
Tak to váš malý syn bude mít velkou výhodu, ne, při hodinách dějepisu?
No, já doufám, že jo.
Kolik mu je, 3,5 teď?
3,5.
A chodí s vámi?
Chodí s námi a jeho nejdelší trasa, jako přerušovaně, že si chvíli odpočíval, chvíli se vezl, tak dokonce 3 kilometry už.
No, tak to je. Krásné.
To bude brzo prohádět.
Já jsem zmínila to výročí označení první vlastně trasy Štěchovice a Svatojánské proudy, ale ono se vlastně to značení uvádí tak, že ona byla jaksi zapsána a tam opravdu už se chodilo a kreslilo se v ten den, nebo je to trasa, která nejprve se ty trasy zaevidovaly a pak teprve se chodilo se štětcem a s barvou. Jaká vlastně je ta historie?
Tak vzhledem tomu, že to bylo úplně poprvé a bylo to teda téměř rok po založení klubu, tak nejdřív se ta trasa prozkoumávala, takže vlastně šli a prozkoumávali, kudy by mohli tu trasu proznačit. Ono to někdy taky není jednoduchý, protože kolikrát jsou místa, že by se tam člověk rád dostal, ale nelze, takže šli nejdřív prozkoumávat toho 11. května.
Takže dnes před těmi 130 lety šli prozkoumat.
A potom vlastně ta trasa byla označena později, byla označena až 9. července.
Proč zrovna tahle trasa?
Tak většina dalších těch tras, které byly v tom roce 1889 vyznačovány, tak byly tak nějak poblíž Prahy, protože vlastně byly nejvíc jakoby nejznámější ty výlety z té Prahy. A prakticky asi po 3 letech činnosti klubu vyšel dokonce i průvodce 505 poledních výletů z Prahy. Že to vlastně byly krátké výlety, mohly se konat jenom třeba na půl den, odpoledne po obědě, takže vlastně díky tomu se začalo nejdříve značit vlastně kolem Prahy.
No a kde byly značeny ty další? Podle čeho se vybírali? Tedy podle toho dojezdu, že se potom člověk jako ještě večer zvládne vrátit domů?
Relativně taky a relativně podle toho, jak kde vznikaly ty kluby, protože když se podíváme do historie klubu českých turistů, tak některé odbory třeba v jižních Čechách nebo v Plzni nebo kdekoliv po republice mají taky třeba už 120 let, 100 let a tak dále. Takže podle toho, kde vznikaly další tyhle ty kluby nebo odbory turistický, tak tam potom vlastně taky vznikalo to značení.
Takže dnes je to výročí 130 let prozkoumání jedné z tras, ale vy si za pár dnů budete připomínat opravdu 130 let od vyznačení té první turistické trasy. Ta byla ve svatém Janu pod Skalou?
Ano, ta byla v okolí svatého Jana pod Skalou a bylo to přesně 24. června 1889 a my si to připomeneme akcí, která proběhne v sobotu 22. června, protože tato turistická značka ta vedla z Karlštejna přes svatého Jána pod Skalou do Berouna a proto ten cíl té akce bude v tom svatém Jáně pod Skalou a půjdou dvě trasy, jedna povede z Karlštejna a druhá z Berouna a tahle trasa má ještě svoje jedno prim a to, že je to vlastně jediná nebo ta jedna z prvních těch značených tras, která se dochovala dodnes, protože kolem těch Štěchovic to vlastně už není dochovaný.
Pokud chcete, ptejte se našeho dnešního hosta a tím je Klára Zezulová. Předsedkyně klubu českých turistů Pohoda Praha, Klára Zezulová je ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dostali jste už jeden tip a to na 22. červen, kdy bude přesně výročí 130 let od vyznačení první turistické trasy klubu českých turistů. Já když jsem se dívala na váš web, tak to tam ještě nebylo, takže vlastně my jsme úplně první, kdo to říkáme ve víkendovém vysílání, tak to možná mohou vzít posluchači dopředu, jako ten jeden z víkendových tipů. Jak vůbec vypadalo to družstvo označovací před těmi 130 lety, když šli a značili tou červenou?
Tak neměli to jednoduchý, ale dnešní značkaři to taky nemají jednoduchý, protože nosí plno jako opravdu výstroje. On si každý má představu, že si vezmete jenom štěteček a nějakou lahvičku barvičky, ale ono k tomu je potřeba spoustu dalších věcí, protože samozřejmě se musí nějakým způsobem trošku to tam odstranit křoví, připravit prostě pro tu značku ten strom nebo sloupek a tak dále. Takže přece jenom to před těma 130 lety měli samozřejmě obyčejné oblečení, byly základně vybavený a bylo to nějaký 4- až 5členný družstvo a jeden z nich byl teda nebyl značkař, neznačil, ale nosil svačinu.
To je důležité, takže měli svého svačináře. No já jsem si našla tady v časopise z roku 1890, je to časopis Turista, který také vychází a také se o něm budeme bavit, tak tam se píše, že označovací práce jest sice dosti namáhavá, ale velmi příjemná. Největším naším výkonem bylo označení 10 kilometrů za jeden jediný den a jindy zase 18,5 kilometru za 2 dny. No a je tady vykreslena vlastně skříňka, ve které si nosili všechno to svoje náčiní, jak jste říkala, ty lahvičky s barvami a nějaké ty štětce. Je tady napsáno vlastně, že uvnitř jest na 3 patra skříňka rozdělena, ve víku v nejhořejším patru jest umístěno kladivo nebo zes struhák dláto a to nástroje k přípravě dřeva a kamenů, aby barva na nich držela. To se nosí dodnes tedy?
Tak není to kufřík, ale je to takové jako bedínka, v ní jsou ty barvičky a štětec a ostatní věci mají třeba ty značkaři v batohu, protože potřebují určitě taky, je to dlátko, je to prostě nějaký kladívko, šroubovák, a určitě se někde musí třeba to trošku prosekat, aby se ta značka zviditelnila, takže i nějaký nůžky na křoví. Takže ono toho je docela hodně a když by to člověk zvážil, tak to má nějakou váhu, co nosí.
Tehdy nosili 4 štětce, 2 větší na červenou barvu a 2 menší na bílou a 4 plechové hrnečky na barvy při práci. Jak to vlastně vznikalo, ta barevnost, to značení, 2 bílé pruhy a uprostřed nejprve červená, pak se postupovalo vlastně žlutá, modrá, zelená?
Oni byli různý, vlastně když se podíváme na tu úplně první značku turistickou, tak ty barvy byly jinak malované, než jsou teď. Teď je mezi tím vlastně malá mezírka, je to šablona a jsou i značky vlastně různý. Jednak teda barvy, ale jednak jsou jiný i cyklistický, i lyžařský. Máme i pro koně, takže vznikalo to postupně. První byla ta červená, potom vznikly další barvy a dělá se to tak, aby se ty barvy nekřížily, takže ten značkař opravdu musí vědět, kudy ty trasy vedou, aby třeba na sebe nešly souběžně běžně 2 stejné barvy, takže se to musí kombinovat.
No, turistické značky, to je právě záležitost Českého klubu turistů a stále platí, že Česká republika je unikátem, že máme úplně nejhustší síť toho turistického značení. Já jsem našla nějakých 488 kilometrů na 1000 kilometrů čtverečních, tak pro představu, když byste nám to měla říct třeba na menší ploše, abychom si to lépe představili.
No, téměř jste se trefila v tom vyhledávání, ono se to pořád mění a upravuje. Takže když vezmu, že Česko má nějakých necelých 80 tisíc kilometrů čtverečních, tak máme pěších, teda říkám, kolem 43 tisíc kilometrů.
To je dost.
Takže když to vypočítáme, tak na ten kilometr čtvereční, aby to bylo trošku jednodušší pro představu, tak je délka trasy 550 metrů. Ale to říkám, to jsou pouze pěší. Potom máme samozřejmě ještě cyklotrasy, těch už je skoro 42 tisíc kilometrů. A další trasy, což jsou lyžařský, potom je to turistika na koni a vozíckářský, tak těch máme skoro 3,5 tisíce kilometrů.
Tak pokud chtějí naši posluchači stát se třeba značkaři pro klub českých turistů a měli by zájem, tak si po písničce a po zprávách řekneme, kdo by se takovým značkařem opravdu mohl stát a čím vlastně systém turistického značení u nás v České republice je inspirací pro ostatní státy. Klára Zezulová z Českého klubu turistů je naším hostem. Předsedkyně klubu českých turistů Klára Zezulová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Systém toho turistického značení u nás v České republice je prý nejspolehlivější a nejvíce propracovaný v Evropě, ale i na světě. Tak mi řekněte, čím se vlastně řídí?
No, popravdě řečeno teda nevím, čím se řídí, protože mě se taky kolikrát stane, že já...
Zakufrujete?
Zakufruju, přesně tak. Ale někdy chtěně a někdy nechtěně. Chtěně je to třeba, když se člověk zapovídá a prostě jde třeba za dalšíma lidma na turistický akci a oni si taky nevšimnou. Takže pak všichni máme popis a mapu a hledáme, kam máme se vrátit. Ale teda jedno trošku horší zkušenost, to bylo z mých prvních začátků turistiky, tak jsme byli na Vysočině na jednom turistickém pochodu a měli jsme jít zrovna po zelené turistické značce lesem. No a potom po nějakém poli a tak bylo trošku nasněženo a značka nám zmizela, ale ne teda chtěně, spíš nechtěně, protože opravdu to tam to značení bylo špatný. A my jsme s mámou spěchali na vlak domů a můžu říct, že teda v těch vesnicích jsme nebo po těch silničkách jsme schánili nějaký automobil, takže nám pak zastavila jedna paní, aby nás odvezla do Třebíčera.
Turistky stopovali.
Na vlak. Ano, turistky stopovali, protože našli zelenou turistickou značku. I to se může stát.
Teď to značení tam je lepší.
Už mnohem lepší. Změnilo se tam vedení v té oblasti a i těch značkařů je tam teď mnohem víc, takže jako je to tam mnohem lepší.
Kde najdeme naše značky, nebo vlastně takové, které známe od nás? Tak já vím, že svého času klub českých turistů poměrně hodně se pohyboval a mapoval Ukrajinu, také v Rumunsku Banát. Tam zůstaly ty naše značky tedy?
Ano, a nezmínila jste teda, protože my jsme vlastně teď už rozdělení, takže samozřejmě i Slovenská republika, tam je značení také turistické.
Počkejte, ale tam je jedna zajímavost, protože na Slovensku tam to mají v časech a my to máme v kilometrech.
Ano, je to tak.
Tak to je ta změna. Co je lepší?
No, tak pro mě je to lepší asi možná v kilometrech, protože se podívám do mapy a vidím tam to převýšení, takže tak zhruba odhadnu jako ten časový rozptyl na tu trasu. Ty hodiny jsou možná trošku zavádějící, protože to většinou bývá nějaká průměrná rychlost, nebo když to je teda nějaká vysokohorská turistika, tak tam je to zase samozřejmě o to snížení, takže ten čas je tam prodloužený. Jako někdy jsem si to zkoušela stopovat a vychází to tak nějak zhruba, jak to mají.
Dobře.
Jinak teda je opravdu ta zakarpatská Ukrajina, jak jste zmiňovala, ten Banát v Rumunsku. A nově ještě je vlastně tím, že Baťa tam působil, takže v Baťově městě Batajpora v Brazílii, kde 3 roky naši značkaři značili, proznačili tam trasy.
Jak to bylo značeno v Japonsku? Protože vy máte ten zážitek, byla jste na Mount Fuji. Co tam je značeno?
Já se přiznám, já jsem tam byla teda na světové turistické olympiádě, takže...
Vypadá taková světová turistická olympiáda?
Tak tam jsou turisté z celého světa a je to taková velmi přátelská atmosféra a je to něco takového jako olympiáda pro takový ty nesportovce, neprofesionály, protože je to se slavnostním zahájením, dokonce v tom Japonsku bylo i teda jako oheň, je speciální turistická olympijská hymna, takže jako je to opravdu slavnostně. Čas je takový, že máte daný start a cíl, takže samozřejmě v tomhletom časovém rozptylu musíte dojít, ale není to nějak jako stresující.
Kolikátá jste
byla? No, tak pořadí se nepočítá. To ne.
Klára Zezulová, předsedkyně Klubu českých turistů, je to odbor Pohoda Praha, je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Ta nejnáročnější trasa tady v České republice pro vás, kde byla nebo kde je doposud?
No tak většinou jsou to trasy, které jsou třeba hodně kamenitý, anebo terénem, ale pro mě úplně ta nejsložitější byla i možná z důvodu mojí maminky, protože jsme byli...
Šli jste spolu zase.
No. To je pochod nejen Praha Prčice, ale náměšť Čučice.
Čučice.
Ano, přesně tak, jdete z náměště nad Oslavou do Čučic a to jdete po červený turistický značce kolem řeky Oslavy. Ale... To tam občas vede skoro až brodem, hodně skály a tak podobně, takže tam jsme přelejzali, brodili se a tak podobně a bylo to taky jeden z našich prvních pochodů, takže jedna z prvních zkušeností, takže jako to bylo hodně, hodně náročný. Takže ale jako zase je to krásný, že vlastně je to divoká ta příroda a takovýhle tras je kolem těch řek a potůčků a pramínků vícero, takže jako...
A po téhle zkušenosti, jak dlouho s vámi maminka ještě chtěla chodit?
No maminka je stále organizovaná. A stále se mnou chodí a pomáhá mi i organizovat pochody, takže...
Který teď je třeba ten před vámi, který organizujete, na co můžeme pozvat?
Tak určitě, posluchače. Jestli teda můžu posluchače pozvat na náš odborový pochod, tak my budeme mít ke dní dětí 30. května, je to taková podvečerní procházka kolem 7.
Procházka.
Procházka po Praze 11, to není zas tak jako složitý, tam je maximálně kousíček nad Kunratickým lesem, tak jako přírodou. Takže to je spíš takový jako procházka, plus tam zase si děti budou moct taky namalovat značku a prostě trošičku o tom turistickém značení.
No a k těm značkám, tak kdo se vlastně může stát značkařem? Je dost značkařů nebo chybí?
Tak popravdě značkařů je nejvíce ve větších městech, jako je Praha, Brno, Plzeň. A v těch menších městech nebo těch regionech samozřejmě ty značkaři schází. Je dohromady celkem kolem 1600 značkařů, nicméně to není moc. Je potřeba stálek. Ale není za to žádná odměna, je to jako dobrovolník, samozřejmě musí se i proškolit, musí projít prostě nějakou zkouškou.
Chodí svačináři dnes.
No, už ne, svačinu si nosíte v baťušku sami. Ale chodí ve dvojicích a vlastně vzájemně si pomáhají a jednak kontrolují ty trasy a jednak je pak různě musí doznačovat, proznačovat a nebo i dokonce přemysťovat ty značky.
Když nás teď někdo poslouchá, má pocit, že třeba tam u nich doma je taková krásná trasa, která by patřila do té turistické mapy, tak co má udělat? Má napsat inženýrce Kláře Zezulové? Tato zařízení?
Ne, mě určitě ne, protože já teda nejsem, popravdě řečeno, nejsem značkař, takže neznačím trasy, nicméně taky si je ráda kontroluju, nebo se dívám, sleduju, určitě taky upozorňuju, kde něco je potřeba. Od toho jsou ty značkaři na jednotlivých těch oblastech, dá se to všechno najít na webových stránkách Klubu českých turistů.
Takže
a tam
mám
napsat
trasu,
určitě,
kterou přesně. Chci mít v mapě, napíšu vám.
A podle toho, z jaký oblasti. Určitě, oslovuje nás hodně lidí, ale zase samozřejmě je to o financích, protože my máme z dotací různých a omezený přece jenom finanční prostředky, takže samozřejmě musí se volit, jestli a kudy to jde, nebo kudy ta trasa jde, takže podle toho se to potom řeší, jestli je to možný realizovat, anebo ne.
V cizině, takové té příhraniční cizině, aby to nebylo z Čech příliš daleko, oblíbené místo třeba směrem do Rakouska nebo do Německa, máte?
No mám. Vracím se už několik let, nejméně 13 let, po 13. tam plánuju letos jet. Je oblast Tyrolské Alpy, Leutáš, Seefeld, protože tam je krásná příroda a když vyjde počasí, tak chodíte v nadmořské výšce 1200-1300 metrů nad mořem a nad váma se vypínají štíty takový 2 až 3 tisíce metrů.
Tam je ta soutěska duchů?
Je. Tam se do ní vracím taky.
To je nejstrašnější sen můj, co by se mi mohlo stát. Tam se chodí po takových těch kovových mostech a je to nad řekou.
No je to nad řekou, jinak byste se tam vůbec nedostala nebo možná na nějaký kánoj a to ještě hodně nebezpečně, protože to opravdu je plno malinkých vodopádů a ústí to 23-metrovým vodopádem, takže nad tím kolem těch 20 až 25 metrech nad tou říčkou je vysutý ocelový mostky a cesta takhle udělaná, spevněná a krásný zažila výhledy.
Zažila jste někdy někoho, kdo to nezvládnul?
No trošku jo, protože ty organizátoři, protože já tam jezdím na mezinárodní pochod, tak pravidelně teď už několik let tam tudy vedou trasu, delší trasu, 30 a 40. A jde tam teda tím pádem daleko víc lidí a někteří se musí chytat zábradlí a tak podobně. Například můj přítel má taky trošku problémy, takže byli jsme tam, ale...
I maminku, i přítele berete na samé lepší.
Někdy jo.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Klára Zezulová z Klubu českých turistů, hostem vysílání ve víkendovém radiožurnálu. Turisty jako jeden z mnoha spolků zakládal Vojta Náprstek v těch obrozeneckých kruzích Rakousko-Uherska. Další silné jméno, zakladatel Sokola, doktor Miroslav Tyrš, který v časopisu Turista je uveden jeho citát, kde stárnutí, tam smrt. Turista, to je vlastně časopis, který také slaví těch 130 let. To aktuální číslo je věnováno Znojemsku a Poddyjí. Je tam něco, co byste našla jako svoji srdcovku zrovna třeba v tomhletom regionu? Kam byste lidi pozvala? Proč zrovna tam?
No tak ve Znojmě a okolí je dobré vinotéky a dobré víno se tam pěstuje. Nicméně Znojmo jako město je velmi nádherný a dokonce my jsme tam v roce 2015 organizovali akci za posledním puchýřem, takže jako můžu vřele doporučit to město i okolí. Dá se tam cestovat jak pěšky, tak na kole.
Co jste našli v těch paměti, vzpomínkách Vojty Náprstka? Co čekal od toho, když zakládal vlastně Turisty? Je to věc, která zůstala v té myšlence dodnes stejná?
Něco ano, něco ne, ale myslím si, že Vojta Náprstek byl takový kreativní člověk, který zakládal mnoho spolků. A je dochováno spoustu jeho legitimací jako člena. A Klub českých turistů samozřejmě založil spolu s dalšími a v uvozovkách, jakmile něco začalo fungovat, předal předsednictví někomu dalšímu, ať se stará někdo další. A samozřejmě se pohlížel dál, ale stále zůstal potom členem. Jinak z takových zajímavostí i Gut Jarkovský, že jo, velmi známá osobnost, byla taky jedna z významných osobností na začátku nebo ze začátku Klubu českých turistů. A takovej bombónek nebo taková zajímavost, dokonce členem byl i prezident Masaryk.
V době navigací má ten systém propracovaných proužků osvědčených značek smysl?
Určitě má, protože mnoho lidí nemá ještě GPSky, nemá mapy v mobilu a tak podobně, nemá chytrý telefony, takže samozřejmě používají pořád klasický papírový a popravdě řečeno já někdy k něm sáhnu taky, když selže technika na cestě, takže samozřejmě vezmu papírovou formu, takže já si myslím, že to smysl pořád má. A i v těch, i na tom internetu nebo v těch mapách jsou ty trasy vyznačené.
Vy nejenom chodíte po turistických trasách, ale jste i kurátorkou nejrůznějších výstav. Třeba loni to byla právě k těm 130 letům turismu v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Letos něco zajímavého?
Tak samozřejmě nemůžu u toho chybět, takže vlastně plánujeme v tom našem malém Uherském muzeu. To bude od 2. září, kdy máme vernisáž, do konce září a samozřejmě chystá se i přes ústředí velká výstava v Národním památníku na Vítkově, která bude od 31. května do 31. srpna pod názvem Zdrávy došly.
Zdrávy došly, tak děkujeme. Klára Zezulová byla dnes naším hostem. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju, mějte se taky hezky, nashledanou.